tepláky s Markem.
Startují tepláky na Expressu, pořad, který se věnuje adrenalinu, aktivnímu pohybu a také cestování. Další z úžasných lidí, kteří si udělali čas a do tepláku dorazili, je cyklista, historicky nejúspěšnější paralympionik v rámci cyklistiky. Šestkrát zlatá na paralympiádě, několikanásobný mistr světa a držitel dalších cenných kovů. Je to Jirka Ježek. Jirko, já tě zdravím.
Ahoj, ahoj.
Děkuji moc krát, že jsi našel čas. Ty jsi originální v tom, že jsi fakt přijel na tom kole, až jsem do studia vlastně.
Tak pro mě to je asi nejpřirozenější a nejjednodušší pohyb po Praze dnes. V tom provozu.
Naprosto chápu. Rok 2014 a komplikované zlomeniny žeber, zmožděná plíce, utržený prsní sval, komplikovaná zlomenina pažní kosti, fraktura zubů, zlomený nos a tak dále, tak dále. To bylo v Americe, v Jižní Karolíně, co se tenkrát stalo?
No, byl to pád, kterých je během té kariéry spousta, klasický hromadný pád ve sportu. Bylo to mistrovství světa, takže to bylo hodně hektický, vyhrocený a já jsem měl bohužel smůlu, protože tyhle ty pády většinou maximálně končí zlomenou klíční kostí. Já jsem měl bohužel prostě smůlu v tom, že mě ten pád vyvrhnul na ty postranní bariéry, jak jsou reklamy. Jasně. Před cílem, a jedna ta bariéra mi rozpárala úplně tělo, hrudník až jako plechovku prostě. Takže jsem měl obrovský štěstí, že mě zachránili život, protože bylo to fakt kousíček od toho, abych tam zůstal na té silnici. A byl to vlastně jediný vážný zranění za tu kariéru. Ale bohužel to bylo tak závažný, že to vlastně tu moji kariéru ukončilo.
Já jsem viděl fotku, ty jsi byl jak po útoku žraloka, normálně rozpáraný. To by vzali i kus plíce, jestli se nepletu.
No, museli mi vzít kus plíce, protože byla strašně poničená. Nenašli vůbec dvě žebra, ty tam někde jsou, možná z nich tam něco vyroste možná. A tak místo nich tam mám jenom takovou síťku, která mi chrání srdce, protože to bylo zrovna na tom místě, kde je srdce.
Aha.
Takže ještě o to větší jsem měl kliku, protože ten záchranář, co tam nade mnou klečel, tak vlastně viděl to srdce, jo, tak to jako na té silnici, prostě bylo to fakt kousíček. Ještě horší o to bylo, že vlastně moje manželka Soňa, která je i moje manažerka, vlastně celou tu kariéru jezdí všude se mnou, tak čekala v cíli 200 metrů vlastně od toho místa, co se mi to stalo, takže to viděla všecko a pro ní to muselo být strašný, protože vlastně po té operaci, kdy mě naštěstí teda opravdu zachránili ten život, tak mě drželi 2 dny v umělém spánku a ona to tam všechno musela protrpět sama, protože samozřejmě ten zbytek týmu, byl to poslední den toho mistrovství,
ano.
Tak oni museli odjet z domu, odletět. A Sonja tam vlastně zůstala se mnou sama a bylo to pro ní strašně těžký, ale je hrozně statečná a oba jsme to zvládli. A asi jak to tělo je vlastně celý ten život týraný tím tréninkem a tím maximálním sportovním vypětím, tak se strašně rychle hojí a v té Americe ty doktoři odvedli skvělou práci a já jsem vlastně za 11 dnů po tom, co mi řekla, že tam budu muset strávit 3 měsíce, tak po 11 dnech po konzultaci tady s profesorem Pavkem, jestli zvládnu ten přelet, tak jsem přeletěl domů a už se tady o mě starali doktoři v Motole a bylo to skvělý. A vlastně ještě na 3 sezóny jsem se po tomhle tom šíleném zranění dokázal vrátit, ale už jsem nikdy nebyl ten šampion, co předtím.
Má to nějaký následky, pociťuješ nějaký následky toho zranění jako na sobě, fyzicky třeba, nebo při té jízdě na kole?
No, tak samozřejmě jo, protože ta část té plíce chybí, protože i když jdu do schodu, tak to prostě nedodechám. A navíc všechny ty svaly, které jsou na té straně toho hrudníku a na vlastně té levé straně těla, tak jsou vlastně skoro nefunkční a prostě blbě se mi dechá a omezuje to ten život. A to je ten důvod, proč vlastně už jsem se nikdy nedokázal vrátit na tu světovou špičku.
Ale sakra, byl jsi tam hodně dlouho, takže...
Já vůbec nelituju, protože prostě takhle to asi mělo být. Na jednu stranu to přirozeně ukončilo tu kariéru a nedávalo mi to vůbec možnost přemýšlet nad tím, jestli mám končit, nemám končit. Prostě to takhle bylo.
Jasně.
A já jsem věčný, že jsem ten úraz přežil a že jsem se vůbec mohl vrátit ke sportování a dneska si sportuju pro radost, pro to, abych se nějakým způsobem držel při životě. A jsem věčný, že to dopadlo, jak to dopadlo.
Bylo těch pádů obecně na kole jako hodně velká spousta?
A tak samozřejmě při té cyklistice, kor při té silniční se padá, prostě i když člověk neudělá sám chybu, tak v tom pelotonu jsou všichni tak blízko sebe, že to prostě neovlivníš, tam když 2 lidi spadnou, tak ty za nima bohužel nemají šanci se tomu pádu vyhnout a já jsem spoustu těch závodů, přestože jsem přišel v 11 o nohu, tak jsem absolvoval mezi profesionály normálně v těch závodech klasických a tam prostě k těm pádům dochází, je tam nevím, 150 lidí na té úzké silnici, každý se chce dostat dopředu a bohužel tohle to s tím přichází, ale člověk občas udělá chybu i při tréninku, přehlídne díru v asfaltu, nebo já nevím, koukáš po holkách a no trefíš jasně. něco, trefíš kámen. Takže z toho kola se padá poměrně často, ale říkám, vždycky to byly odřeniny. Mm-hmm. Což má nevýhodu, že se týden nevyspíš pořádně, protože prostě nejde spát, protože ta odřenina na tom kole znamená, že je odřená skoro půlka těla. Mm-hmm. A ty kluci třeba na té Tour de France, když se jim stane v první, druhé etapě nějaký takovýhle pád, tak pak ten zbytek protrpějí nejenom těma bolestma na kole, že to bolí, když se to hojí, ale hlavně oni se nevyspějí, protože prostě se to lepí na ty prostěradla. Je to nepříjemný.
Je mi to jasný. Já jsem si včera shodou okolností večer pouštěl ještě záznam nebo sestřih nejhorších pádů právě v rámci cyklistiky. Jo. A je to kolikrát teda opravdu mazec. Jirka Ježek je hostem v Teplákách na Expressu.
Tepláky. Vše o aktivním pohybu, adrenalinu a sportovním vyžití. Tepláky na Expressu.
Posloucháte Tepláky na Expressu, tentokrát je hostem Jirka Ježek, což je cyklista. Bavili jsme se tady o jeho zranění z roku 2014. Ty máš klasicky na pedálech ty nášlapy, je to tak? Když dojíždíš, tak vycvakneš levou nohu logicky, postavíš se. Stalo se ti někdy, že jsi padal na tu pravou a že jsi úplně nevycvak? Nebo jak je to s tím vycvakáváním u tebe?
No samozřejmě ta protéza, ona nemá chodidlo, takže vlastně ten kufr toho pedálu, to, do čeho se zacvakne ten pedál, tak je přímo na té trubce, která je vlastně prodloužením ty chybějící části té protézy, tak tam není taková ta páka, že by člověk si vyhodil patu doleva a vycvak si, jako to dělá klasický cyklista. Tak je to trošičku komplikovanější, musím se vytočit jako tím tělem víc. Ale když člověk třeba, já nevím, spadne na té silnici při nějakým hromadným pádu, tak to vycvakne samo. Ale stalo se mi třeba na horských kolech, když jsem závodil, tak když jede člověk do kopce a někdo před ním zastaví, tak já jsem zrovna padal na tu stranu a nevycvak jsem tu nohu, tak jsem lehnul až opravdu až na ruku. Tak to je důvod, proč ty horský kola moc nejezdím. Protože samozřejmě na tu jednu stranu je člověk takový jako nemotornější. A byl to taky i největší handicap v těch mých závodech silničních mezi těmi profíky. Já jsem si už jako kvůli těm klukům, abych někoho neohrozil, tak jsem si vždycky kolem sebe potřeboval udělat větší prostor, protože člověk přece jenom nemá na tom kole takový balanc, protože ten balanc na tom kole ovlivňuješ i tím, jak šlapeš, že přišlápneš o maličko víc levou, maličko víc pravou a to tě drží na tom kole vlastně. A v těch vypjatých situacích já třeba ten balanc úplně nedokážu, třeba na kostkách nebo na něčem. A v té západní Evropě se často jezdí na kostkách, tak tam jsem si musel dávat kolem sebe větší prostor a tím pádem už člověk není v takovém tom krytí proti tomu větru, tak jsem si dával ještě daleko víc než ty zdraví profíci, jo. Tak v tomhle tom to bylo strašně těžký, ale já jsem to dělal spíš kvůli ním, abych někoho neschodil. Já jsem byl strašně vděčný za to, že mě vůbec nechali tam závodit mezi nima, že mě jakoby vzali do té komunity mezi ty profesionály. A musel jsem se to teda vybojovat, musel jsem dokázat, že pro ně nejsem žádný nebezpečí, nebo že nebudu ten peloton někde rozpojovat tím, že bych byl tak jako výkonnostně na tom špatně, tak jsem si tímhletím musel projít, ale když už jako ty největší kápové toho pelotonu, když jako schválili, že tam jako můžu být, protože furt je to o těch lidech, tak jsem si pak prožil nádherných pár sezon, opravdu v té nejvyšší lize, kdy jsem mohl jet v závod vedle vítěze Tour de France nebo mistra světa aktuálního, vedle kluku, který jsem do té doby obdivoval v televizi, tak to bylo strašně fajn a s tímhletím handicapem se dostat do té nejvyšší ligy toho sportu, tak těžkého sportu jako cyklistika, tak na to jsem asi nejvíc pyšnej.
To je super. Ty jsi tady zmiňoval, že o nohu si přišel z 11, to bylo díky tomu, že si nějak přebíhal silnici, je to tak? A pak se svracel zase zpátky, trochu si zazmatkoval.
Přesně tak, no je to takový to v těch 11 letech, já jsem přebíhal tu širokou silnici, co je před stadionem Sparty a tam jsou uprostřed tramvajový kole. Já jsem chtěl přeběhnout samozřejmě na první dobrou až na druhou stranu, ale viděl jsem, když jsem doběhl na ty koleje, že se z obou stran blížej tramvaje, tak jsem zazmatkoval a bál jsem se, aby mě nepřejela tramvaj, tak jsem se otočil a běžel jsem zpátky na ten chodník, ale už jsem si nevšiml, že mezi tím tam dojela Tatra nákladní a vletěl jsem přímo pod tu nákladní Tatru. Naštěstí to dopadlo jenom tak, že mě vlastně přejelo ty zadní kola, tu pravou nohu, jak jsem udělal ten krok do té silnice. Kdybych udělal ten krok o vteřinu dřív, tak jsem mrtvej. Takhle to odnesla jenom ta pravá noha a samozřejmě v 11 letech je to zásah do života, bylo to hrozně nepříjemný, ale rodiče mi skvěle pomohli, máma dělala celou dobu, jakože se nic nestalo. Mm-hmm. A já zase jsem nechtěl působit, abych v někom jakoby vzbuzoval lítost, takže jsme se to brali, všichni snažili brát jako frajeřinu, jakože to prostě zvládnem. A tenkrát v těch 80. letech se vůbec o téhle problematice ani nemluvilo. Tady vlastně neexistovali vozíčkáři, neexistoval jako oficiálně nikdo, kdo by tady měl nějaký zdravotní handicap. Tak na jednu stranu to bylo hrozný, že jsme si na všechno museli přicházet sami. Na druhou stranu zase já jsem neměl žádný očekávání, já jsem se chtěl prostě co nejrychleji vrátit do normálního života. A kamarádi a samozřejmě všichni okolo mě hrozně pomohli v tom, že mě v tomhle tom podporovali a já díky tomu, že jsem si zkoušel všechny sporty, které jsem měl předtím rád, protože já jsem byl aktivní dítě, tak jsem zjistil postupně u každého toho sportu, že ho zvládnu a že mě ten handicap vlastně nějakým způsobem ten život moc neovlivní.
My se o tom za chvíli budeme bavit v Teplákách na Expressu.
Gaučovým povalečům poslech zakázán. Tepláky na Expressu. Tepláky.
Posloucháte Tepláky na Express FM, dnešním hostem je Jirka Ježek, cyklista. Bavíme se o tom, když v 11 přišel o nohu, nebo před malou chvíli jsme se bavili. Ty jsi říkal, že jsi to zvládnul relativně dobře i díky tomu, jaký jsi měl okolo sebe prostě to prostředí, ty lidi, jak tě podpořili, i ta rodina. Ty jsi, co jsem četl teda v rozhovorech, tak ty jsi zlobil, přišla puberta a tak dále, mejdany. A pak přišel jeden takovej zásadní moment, kdy tvůj tatínek donesl nějaký výstřižek, je to tak, novinový článek, a to ti změnilo vlastně trošku ten život.
Jo, já jsem dostal tenhle ten novinový článek od táty ještě za minulýho režimu, někde v 88., kdy jsem vůbec nevěděl, že existuje nějaký sport pro handicapovaný. Mm-hmm. A fakt v té době ty nejtěžší puberty mi táta přines domů článek vystřižený, že existují nějaký paralympijské hry, o kterých se tady moc nemluvilo, ale že jediný zástupce z České republiky, jistý Josef Lachman, odletěl do Soulu na první paralympijské hry, které byly vlastně ve stejném prostředí jako olympiáda. A že tam v cyklistice se stejným handicapem jako já, že taky nemá nohu pod kolenem, vybojoval stříbrnou medaili. A byl to fakt malej článek, protože tenkrát za minulý režimu se o tom moc nemluvilo. Mm-hmm. Nicméně já jsem ten článek samozřejmě zmačkal a zahodil, protože mi ho táta dával spíš z toho důvodu, aby mi ukázal, podívej, tenhle ten chlap, jako co dokáže, a ty tady jako sice taky nemáš nohu, ale děláš akorát bordel a kraviny, že jo. Tak takovouhle vnucenou jako autoritu člověk zahodí. Ale já jsem tohohle chlápka potkal pozdějc už ve 20 letech v roce 94, kdy jsem pracoval jako protetik a vyráběl jsem protézy pro lidi se stejným handicapem, jako jsem měl já. A dělal jsem mu vlastně nohu. Mm-hmm. Při té příležitosti, já jsem si na něj vzpomněl a říkám, jo, to jste vy, no já jsem kdysi dostal to.
Jo.
A on říkal, že na tom kole jezdí furt, že už je mu sice 45, že s tou kariérou končí, ale jestli by mě to nebavilo. A začal mi o té cyklistice tak jako nenuceně vyprávět. Mě to tak strašně chytlo, protože opálený, nádherný chlap, který prostě z něj bylo cítit, že prostě procestoval celý svět. Navíc jako strašný sympaťák. A ve mně to zbudilo znova to, co jsem jako dítě ztratil. Já jsem chtěl být úspěšný sportovec už za toho minulého režimu, protože tenkrát to byla jediná příležitost, jak člověk zažít ten život trošku barevnějc. Ty sportovci, pokud byli fakt úspěšní, tak mohli cestovat na západ. Měli nějaký takový úspěch v té společnosti, všichni znali a tak dále. A já jsem chtěl hrát fotbal, ale samozřejmě po tom úraze, já jsem hrál dokonce za žáčky Sparty, ale paradoxně právě před tím stadionu Sparty mě přejelo to auto, přišel jsem o nohu a mě bylo jasný, že jako bez nohy těžko, nebo s dřevěnou nohou těžko, že budu hrát za Spartu fotbal. No, i když jako, když jsem viděl Spartu v letošní sezóně, tak možná by to šlo, jo, ale to je jiný příběh. Nicméně chci říct, že tenhle ten sportovní sen jsem musel opustit. A teď najednou v těch 20 letech jsem najednou viděl, že ta šance možná tady je dělat sport výkonnostně. Tak jsem všechny peníze, co jsem měl uspořený, tak jsem vlastně dal tomu Pepovi Lachmanovi, který mi postavil kolo,
ano.
Začal mě trénovat. Všechny ty zkušenosti, co měl, tak jako prožíval znova se mnou. A během roku ze mě udělal nejdřív cyklistu.
Ano.
A pak závodníka a vlastně já rok potom, co jsem se s ním seznámil, tak jsem se postavil na start prvního závodu a začalo to.
Posloucháte pořad pro všechny borce a borkyně, co se nezaleknou adrenalínu. Tepláky na Express FM. To dáš. Tepláky na Expressu.
Posloucháte Tepláky na Express FM. Pokud jste právě naladili, hostem je Jirka Ježek, cyklista. Bavíme se o cyklistice, ale taky o všem možným, i o životě, jeho životě. Řekni mi, jak moc ta noha při té cyklistice chybí? Dá se to nějak přepočíst na výkon obou nohou, když máš ty tu jednu? Dá se to nějak jako...
No tak logicky samozřejmě to chybí. My jsme někdy v polovině té mé kariéry jsme dělali takový první test, kdy to bylo zhruba asi 25%. Jakoby výkonu toho zdravého profesionála. A čím víc jsem závodil s těma zdravýma a čím víc jsem tu výkonnost zvedal až prostě ke konci té kariéry, kdy jsem byl na tom sportovním vrcholu, ještě než přišel ten úraz, tak jsem to potlačil na nějakých, já nevím, 20-18% jakoby ztráty. Ale je to hrozně individuální. Třeba, já nevím, v rovinatý časovce mě to tolik neomezuje, nebo v těžkém závodě v kopcích mě to tolik neomezuje a pak zase třeba v závodě na větru, nebo kdy opravdu člověk musí jet v tom cyklistickém háku, jak se říká, jeden za druhým, tak tam jsem ztrácel hodně. Tak jsem si i musel s těma profíkama vybírat závody, které jsou mi třeba jakoby to tím profilem příjemný a necpat se zase do závodu, kde bych třeba neměl šanci. Tak v tomhle tom to bylo těžší. Na druhou stranu mě to strašně pomohlo, to, že jsem závodil s těma nejlepšíma zdravýma v tom paralympijském pelotonu. Když jsem potom přijel na mistrovství světa handicapovaných nebo na paralympijské hry, tak jsem tam v duši, ne, že bych to někdy řekl nahlas, to bych si nikdy nedovolil, protože ta pokora, to je takový základ toho úspěchu sportovního, ale v duši jsem si říkal, ty vole, já tady závodím jako s mistrama světa, před týdnem jsem měl závod s vítězem Tour de France, tak co tady s váma, jako, a to mi dávalo takový to vnitřní sebevědomí, že jsem si mohl dovolit třeba drze nastoupit v momentu, kdy ty ostatní se jako necítili a vyhrát třeba tím závod, rozhodnout ten závod. Ale navenek vždycky, nikdy bych tohle to jako neudělal, já jsem vždycky navenek jako působil spíš, že na to nemám, než jako, že tam přijedu jako mistr světa.
V roce 2013 jsi vlastně svým způsobem, a netuším, ale dovolím si tvrdit, splnil i sen. Ty ses podíval na Tour de France a ty si přímo jel jednu tu časovku a byl jsi první, je to tak, handicapovaný cyklista, který se vůbec vlastně na tu Tour de France dostal?
Jo, bylo to obrovský, takový obrovský dar pro mě od těch organizátorů Tour de France. Bylo to vlastně díky tomu, že... Takhle, Tour nikdy takovýhle věci moc nedělá. Oni to nepotřebují. Ta Tour de France je tak slavný závod. A je tak i náročný organizačně, že oni takovýhle doprovodný věci k tomu moc nedělají.
Jasně.
Já vím, že tuhle šanci dostal 10 let přede mnou Hermann Mayer, ten lyžař, sjezdař, protože on se v té době zotavoval po té zlomenině nohy fatální málem a hodně jezdil přitom na kole. A začal obdivovat cyklistiku a měl shodou okolností stejného sponzora jako Tour de France, tak mu dovolili jako jet tu časovku, aby se ukázalo, a vlastně odstartoval v Paříži ten prolog, startoval jako první z té rampy a měl to skvělý úspěch. 10 let potom jsem úplně stejnou šanci dostal já, zase díky tomu, že třeba Škodovka, česká značka, slavila vlastně 10 let výročí jednoho z hlavních sponzorů Tour de France. Druhá věc bylo to, že já jsem rok předtím vyhrál zlato právě v časovce na paralympijských hrách v Londýně a stal jsem se tím pádem nejúspěšnějším handicapovaným cyklistou v historii. A třetí věc byla ta, že vlastně ta časovka končila u Mont Saint-Michel, u toho slavného kláštera na severu Francie, které vlastně vystupuje z moře a pro ty Francouze taková prestižní časovka vlastně, která končí přímo tam. A všechny tyhle ty tři věci se dají dohromady, ty manažeři ze Škodovky mi tohleto jakoby domluvili a to, že jsem jakoby nejlepší z těch handicapovaných dostal jako první šanci právě se ukázat na Tour de France, tak to bylo nádherný a je fakt, že i ten ředitel Tour de France na startu, když mě startoval, tak měl slzy ve očích a říkal, že to je pro něj strašně emotivní, že to sice nedělají, ale že to prostě, že tentokrát má radost, že vlastně tuhle tu výjimku udělali a já jsem si to strašně užil, protože já jsem startoval jako první. Teď ty lidi podél té trasy, který tam čekají na ty profíky, tak jsou tam třeba už 2 hodiny před startem.
Já jsem viděl záznam, to bylo úžasné.
A já jsem zažil ten, který jsem startoval jako první, tak ten největší tlak, ty jejich euforie, kdy třeba Roman Kreuziger, který pak startoval jako favorit někdy až odpoledne, těsně před koncem, tak říkal, ty na nás už jsou unavený ty diváci, ale ty si sklidil jako ten největší aplaud. A bylo to hrozně hezký, protože všichni ty diváci věděli, proč tam jsem, co mám za sebou a bylo to strašně emotivní a hezký zážitek. No.
Hostem je Jiří Ježek v Teplákách na Expressu.
Tepláky. Sportovní okénko na Expressu. Tepláky s Markem.
Posloucháte Tepláky na Express FM, hostem je cyklista Jiří Ježek, zrovna se bavíme o závodech, jako je Tour de France, kde jel časovku, a mě by zajímala jedna věc, zažil jsi taky takovej tlak, nebo zažíval jsi běžně, jako právě cyklisti v rámci třeba Tour de France, kde fakt je na ně obrovský tlak vyvíjený, ať už je to v těch slavných stájích, kde bohužel někdy dochází i na doping, někdy jsou to horší věci, jakože drogy, Marco Pantani třeba, je to jeden příklad za všechny, já nebyl sám, bylo jich spousta, kdy na to i dojeli. Zažíval jsi taky takový jako obrovský tlaky psychický, kdy i ten tým nějakým způsobem pracuje, je to všechno taktika navíc a tak dále?
No, spíš vnitřně. Jako, já jsem si, protože samozřejmě ta cyklistika handicapovaných není tolik o těch týmech. Tam není ta týmová taktika, tam si většinou každý závodí sám. Je to spíš hodně podobný těm olympijským závodům třeba na dráze, na velodromu, kde ten člověk je tam sám, nemá šanci nějakým způsobem taktizovat. Jsou to většinou takový ty časovky, jako stíhačka na 4 kilometry, nebo prostě klasická silniční časovka, že tam je člověk sám za sebe. A já jsem si tenhle ten tlak samozřejmě vytvářel sám tím, že jsem chtěl být prostě dokonalý, chtěl jsem vyhrávat ty závody. A vlastně mně se to dařilo od roku 99, kdy jsem vyhrál svoje první mistrovství Evropy, který mi pak umožnilo se dostat na první paralympijské hry v roce 2000, kde jsem vyhrál 2 zlaté medaile a úplně se mi otočil jako smysl života, kdy jsem viděl, že to má jako význam se tomu sportu věnovat. Tak jsem chtěl každý rok prostě být nejlepší na světě. A mně se to strašně dlouho dařilo, až jako neuvěřitelně dlouho. Já jsem vlastně od roku 99 do roku 2012 vyhrál každý rok ten nejdůležitější závod. Takže jsem byl ten 13 sezon nejlepší na celém světě. A to je hrozný tlak, už jenom z důvodu toho, že se otočíš, vidíš za sebou to svoje jméno, ty úspěchy. A na jednu stranu to chceš zažít znova, tu další sezónu, ale začíná se úplně od nuly. A každý tě může porazit. A každý rok to může skončit, tahle ta dlouhá linie. A já jsem se strašně bál, co bude, až to skončí. Takže jsem každý rok hledal nějakou rezervu, jak být lepší, jak být zase o krok před tou konkurencí, protože když seš nejlepší, tak všichni po tobě jdou.
No to je jasný.
Všichni tě chtějí sesadit. Všichni vědí, co si pro ten výsledek udělal, protože jsi se stal znova nejlepším na světě. A dělej to taky. A ty musíš nejenom okopírovat tu přípravu z toho loňského roku, ale najít něco víc. To je strašně náročný, nejenom jako na vnitřní energii, i na ty lidi okolo, kteří se ti taky snaží pomoct a taky hledají, ale i na to ustát ten tlak sám vůči sobě, že ten závod se rozhoduje ten jeden den a ty máš vlastně na tom jednom dni tíhu těch ostatních 364 dní, který se připravuješ, který ti ostatní věnují svoji energii. A je to jenom na tobě, jestli to prodáš nebo ne. A to je hrozně těžký, jo. Takže jsem taky bojoval s nějakým totálním vyčerpáním v té kariéře, vyhořením, kdy jsem opravdu už byl tak na hraně fyzicky i psychicky, protože navíc my jsme si s manželkou, se Soňou, všechno to zázemí, všechno to financování na ten sport scháněli sami. A takže to nebylo jenom, já nevím, 8 hodin čistý sportovní práce, já nevím, 6-hodinový trénink na kole, pak nějaká fyzická příprava, ostatní rehabilitace a takovýhle. Ale ještě třeba 4-5 hodin manažerský práce, kdy si člověk schání ty peníze, dělá pro ty sponzory nějaký akce, aby se jim zavděčil, aby za ty peníze taky něco odved, aby to nebylo jenom, že dostanu peníze a děkuju, ale chtěl jsem těm sponzorům vždycky to nějakým způsobem vrátit. Takže to bylo hrozně náročný období a podle mě, já věřím, že takhle to má každý, kdo dělá svoji práci prostě naprosto naplno. Tak bohužel někdy si to vybere, protože tu energii máme jenom jednu a musíme se starat o to, aby jsme si ji dobíjeli. A někdy tu laťku jakoby někdy to přeteče ta voda a musíme si na chviličku zalézt domů a tam se nějakým způsobem zrehabilitovat.
Jirka Ježek je hostem v Teplákách na Expressu.
Tepláky. Vše o aktivním pohybu, adrenalinu a sportovním vyžití. Tepláky na Expressu.
Posloucháte Tepláky na Expressu. Jirka Ježek, cyklista, je dnešním hostem. Já jsem se všem na fotkách, že během závodu si měl normálně v uchu vysílačku. Co všechno v té vysílačce slyšíš a není to nepříjemný? Nebo zvykneš se asi časem na to?
No tak oni ty vysílačky už dneska, kromě Tour a ty nejvyšší ligy, už nejsou povolený. Aha. Ale tenkrát povolený byly a mě to strašně pomáhalo, protože tě to motivuje, pomáhá ti to i v tom závodě, kdy ti říkají z toho auta třeba, co tě čeká za dalším kilometrem, že tam je vítr, že tam jsou kostky a tak dále, že se na to člověk může připravit.
Já jsem koukal na tvoje stránky a strašně mě baví to, že tam píšeš o tom, že máš rád pizzu, maso, domácí buchty, kolu, pivo, víno, flat white. To je z dob ještě aktivní kariéry, jo?
No, dobrý.
No. Jenom jestli jsi to tam nenapsal.
Ne.
To, já jsem v knížce Tajný závod, která je teda naprosto úžasná, kde popisuje Tyler Hamilton, který jezdil s Lance Armstrongem, že když trénovali třeba celou tu mimosezónu, nebo když se chystali na závod, tak se odstěhovali do Španělska, třeba tam jezdili. A Lance Armstrong, třeba když se zastavili během toho tréninku někde v kavárně, tak on do sebe hodil 3 malý koláčky, což pro ně bylo úplně zděšení, co to dělá. A musel pak za to pikat teda celý tým, on byl trochu diktátor, ten Lance, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty si taky někdy občas, jako, i když podle tvých stránek teda ne, ale jestli jsi někdy lpěl na tom, abys nepřibral ten gram tuku navíc a tak dále, jestli jsi měl někdy jaký hysterický jako záchvaty, že sakra, dal jsem si 2 buchty, to je průšvih.
No samozřejmě celou kariéru, ty cyklisti všichni obecně, to jsou mentální anorektici, protože oni vlastně pořád řešejí ten poměr toho výkonu k té váze. Mm-hmm. Ta váha je na tom kole strašně důležitá, kor v té silniční cyklistice nebo v těch horských kole. Takže kdyby si jel na soustředění s nějakým týmem nebo i s nějakýma jednotlivcema, tak vlastně oni ty kluci a i holky se u té snídaně a večeře po tom tréninku nebaví o něčem jiným, než jako co dělat, aby nepřibrali. Jo. To je hrozný téma. Jo. Mm-hmm. Furt si jako tahají kůži, kolik mají tuku podkožního a v těch třeba italských týmech, v tom profi pelotonu, tam je to úplně jako hozený, tam řešejí vlastně jenom tohleto, jo. Mm-hmm. Takže tam člověk přijde, vyhublej, tady jako v Čechách ti řekne maminka, že vypadáš strašně, že umíráš,
jo.
A přijdeš tam do toho týmu a řekne, že jsi tlustý. Ježiš, jsi hrozně tlustý.
Jak svět modelek.
No, jo. Přesně, ale je to jednodušší v tom, že ten výdej na tom kole, profesionální cyklistice, kor v té silniční, která trvá prostě strašně dlouhý hodiny a hodiny, i ten trénink, i ty závody, tak tam je spíš problém jakoby ty kalorie dohnat. Jo. Takže proto já jsem si mohl i v té kariéře dovolit si dát občas pizzu, dovolit si dát 3 piva, dovolit si dát, já nevím, i kolu, jo, kterou třeba dneska, tyhle ty věci, já už se po tom konci té kariéry už musím omezovat, protože samozřejmě to tělo jede s nějakou setrvačností a já mám hlad furt, žízeň furt, pivo bych si dával taky furt, jo, ale nemůžu, protože bych byl jak koule za chvíli, jo, protože vždycky je to poměr a to platí pro každýho, nejenom pro sportovce, vždycky to tělo je poměr jakoby přijatých kalorií a vydaných, jo. Takže když člověk se tolik nehejbe, tak samozřejmě musí ubrat jakoby těch kalorií,
určitě.
Jo. Ale na tom kole tam byl spíš problém jíst nějak zdravě, aby člověk zbytečně nezatěžoval to tělo nějakýma prasárnama, který pak to tělo dlouhodobě musí trávit. Mm-hmm. A aby dostávalo to tělo to, co potřebuje, jo. Mm-hmm. Takže objemově to bylo prakticky jedno, protože já když jsem jezdil, já nevím, přes 30 000 kilometrů za rok, což odpovídá nějakých přes 100 kilometrů, že jo, na den, no. průměru, tak tam spíš je problém, jakoby tu výživu dohnat, jakoby dojíst to, protože pak po tom dlouhodobém tréninku člověk zase nemá takový hlad a pak do sebe láduješ to jídlo spíš jakoby pod tlakem, jo, že víš, že to musí sníst. Jo. Tak teď zase samozřejmě normální lidi, kteří tolik nesportují, tak řeší opačný problém, ano. Že spíš jako to jídlo musí krotit, jako ho musím krotit teďko já. Ale naštěstí mi to nedělá problém, protože jsem si zachoval i to, že chci sportovat a každý den se snažím nějak hýbat.
Kolik máš kol vůbec? A jaká je jejich hodnota?
No, jako hodnota, to je strašná.
Plus,
ale
minus, ne, řekni, minus. Ať máme my představu.
No hele, závodní kolo stojí zhruba 250 000. A já těch kol musel mít třeba 3 tyhle ty silniční, abych měl jedno, na kterém trénuju, jedno, na kterém závodím a jedno třeba někde jinde, kde trávím třeba soustředění. Pak jsem měl časovkářský kolo, ideálně 2. To je prostě taky palba strašná. Horský kolo, protože občas jsem kvůli sponzorům musel jet nějaký závody na horských kolech, nějaký show, cyklokros, kolo do města a tak dále. No spoustu kol. Ale já jsem měl štěstí, že já spolupracuju s českou značkou Duratec vlastně díky tomu, že jsem si vybíral vždycky české věci, se kterými budu spolupracovat. Tak oni mi ty kola dělají hrozně rádi, protože vědí, že je používám a že je to ta nejlepší reklama pro ně. No.
Jirka Ježek je hostem v Teplákách na Expressu.
Gaučovým povalečům poslech zakázán. Tepláky na Expressu. Tepláky.
Posloucháte Tepláky na Express FM, dnešním hostem je cyklista Jirka Ježek. Bavili jsme se o všem možným, o životě, o závodění, o tom, kolik má taky kol. Na stránkách máš informace o tom, jakou máš klidovou tepovku, 39, můžeš dělat freediving dokonce, až tě nebude bavit kolo, což je samozřejmě nesmysl, bavit tě bude vždycky. Taky jsem se díval, kde je tvůj anaerobní práh, to je, kde spaluješ cukr a nespaluješ tuk. A také hodnota VO2 max, což je jedno z měřítek výkonnosti vlastně de facto. Je to zužitkování kyslíku. Já jsem ji porovnával třeba se sportovcema obecně. Lance Armstrong měl svýho času 4,80, Jarmila Kratochvílová jsem našel 72,8. Nejvíc měl naměřeno cyklista Greg LeMond, ten měl 92,5, což je teda neskutečná hodnota. Já taky vůbec nechápu. Ty máš 65, jo, což je taky teda úžasný číslo. Ale samozřejmě ti, co jsou na tom líp s tou hodnotou, tak mě by zajímalo, jestli ty máš pocit, že ses narodil pro tu cyklistiku, že svým způsobem ti bylo dáno do vínku, anebo že jsi to musel vesměs odřít?
Asi ne, asi jsem se nenarodil, protože všechny ty testy a přesně tyhle ty čísla, o kterých mluvíš, tak vždycky jakoby nebyly úplně nejlepší, jo. Třeba dechový parametry jsem měl strašný a všichni říkali, jak je to možný, jako když se podívali na ty testy, tak jak je to možný, že jsem tak dobrý na tom kole. Já si právě myslím, že to je spíš tou extrémní vůlí a tím extrémním tréninkem. Já jsem vždycky celou tu kariéru založil na extrémním tréninku. Mm-hmm. Já jsem trénoval možná řeknu dvakrát víc než ty moji soupeři, což je strašně moc. Jo. A když pak začaly být takový ty servery, kde si člověk ukládá ty svoje tréninky, jako je Strava nebo prostě podobný, tak a já jsem se nebál, protože už jsem měl ke konci té kariéry, tak už mi to bylo jedno, už jsem říkal nějaký know-how tréninkový, tak jsem to tam dával. A ty soupeři říkali, to není možný, jako, já trénuju polovinu toho, co ty máš 30, přes 30 tisíc na je to, já mám třeba 15 za sezonu. Jo. A na tomhle já jsem postavil tu kariéru, já jsem fakt trénoval strašně moc. To byl takový ten ruský trénink, jo. Nebo takový ten trénink, co podle mě tady jela Jarmila Kratochvílová.
Ty jsi druhej...
Nebo Zátopek.
No, cyklistický Zátopek, přesně, jsem to chtěl říct.
Já si myslím, že to je možná nějaká česká jako taková ta povaha, že prostě se zakousnem a jdem, jo, když prší. Tak já jsem měl vždycky dobrý pocit, že jsem to měl odtrénovaný, že to mám za sebou a na tom startu mi to dávalo strašný sebevědomí. Mm-hmm. Možná jsem si tím škodil, jo, protože dneska jsou ty trendy úplně jiný, jo. Ale já jsem tomuhle věřil a prostě radši jsem byl na tom závodě unavený, než jakoby podtrénovaný. A možná proto jsem byl takhle dlouho strašně dobrý, že vlastně jsem to měl v sobě uložený, ten trénink, a že jsem neměl takový ty výkyvy, že jedna sezóna super, druhá špatná. Já jsem byl prostě furt dobrý.
Ne, ale to je dobře. Mně vždycky bylo řečeno, člověk se musí umět pochválit, protože nikdo jiný to za tebe jako neudělá, takže to je dobře. Ale ty jsi v loni ukončil tedy závodní kariéru, tak co dělá Jirka Ježek vlastně teď?
Teď si užívám normálně to, co jsem měl vždycky po té sezóně, když byla úspěšná, až jsem třeba vyhrál paralympijské hry nebo mistra světa, tak nejhezčí byl ten takových těch 14 dnů na podzim, kdy bylo ještě hezky, ale já už jsem nemusel trénovat. Ještě jsem měl za sebou ten úspěch a bylo mi tak hezky po těle a jezdil jsem si na tom kole pro radost, nebo jsem chodil s manželkou na procházky a říkal jsem si, jo, ta sezóna se zase povedla. A já tohle to prožívám rok, teďko, takovýhle jakoby po té sezóně, teda po té kariéře celý. Tak dneska zrovna jel jsem sem do toho rádia, bylo takový to hezký den, hezký vlastně ráno. A já jsem si jel na tom kole a říkám, teď je to vlastně krásný, já si tady jedu na kole. Máme spoustu aktivit pro ty sponzory, se kterými jsme pracovali, tak s nimi spolupracujeme dál. Máme nějaký charitativní projekty, včera jsem třeba běžel běh pro paraple, dal jsem se trošku na běhání, protože si tím trošku zase dělám jinou aktivitu sportovní než tu cyklistiku. Střídám to, jeden den jdu běhat, jeden den jdu na kolo. Takže zase se mi otevírá ten běžecký svět, je tam spousta závodů, který mají nějaký charitativní podtext. Tak se snažím tohodle účastnit a hlavně si ten sport užívat, protože si věřím, že ten sport je něco, co mě asi ten život udělalo takhle hezky a já si ho chci z toho sportu držet dál. Mám nějaký motivační přednášky pro firmy, které vlastně hledají nějakou cestu k úspěchu pro ty svoje obchodní týmy nebo to, tak mluvím o tomhle. Mluvím o zdravém životním stylu, třeba pro lidi v kanceláři, kteří sedějí celý den za počítačem, tak se jim snažím radit, aby ten život měli taky trošku nějakým způsobem zdravější a aby fungovali, aby se hejbali, aby jedli zdravě a takovýhle věci. Tak tomuhle se teď teďko strašně rád věnuju. Je toho spousta, je to takový barevný, ale je to zase trošku něco jiného než ta jednostranná cyklistická zátěž.
Naprosto rozumím. Užívej teda, užívej dál a přeju ti hodně štěstí a taky hodně zdaru a hlavně zdraví. Vždycky to říkám tady, máme ho jenom jedno. A přece jenom ty s ním si zahazardoval docela dost, hlavně před pár lety. Tak ať se ti daří se vším všudy, ať seš motivací pro spoustu dalších lidí, i těch mladších, i těch starších. Podle mě na věku vůbec nesejde, můžeš motivovat stejně tak staršího jako mladšího. A děkuju moc krát, že jsi našel čas a že jsi dorazil do tepláku na návštěvu.
Já děkuju za příjemný rozhovor, díky.
Posloucháte pořad pro všechny borce a borkyně, co se nezaleknou adrenalínu. Tepláky na Express FM.